«Джиме», – сказав він нарешті, – «ти бачив сьогодні того моряка?»
«Чорного пса?» – спитав я.
«Так, чорного пса», – відповів він. «Він дуже негарна людина, але ті, які послали його, ще гірші, ніж він. Слухай, якщо мені не вдасться звідси вибратися, і вони надішлють мені чорну мітку, знай, що вони полюють за моєю скринею. Тоді сідай на коня, адже ти їздиш верхи, чи не так? Тоді сідай на коня і лети щодуху. Тепер уже мені все одно. Лети хоч до цього проклятого доктора, до пацюка, і скажи йому, щоб він свистав усіх матросів на палубу, всяких там присяжних і суддів, і накрив моїх гостей на борту адмірала Бенбоу, всю зграю старого Флінта, всіх до одного, скільки їх ще залишилося в живих. Я був першим штурманом, так, першим штурманом старого Флінта, і я один знаю, де знаходиться те місце. Він сам усе мені передав у савані, коли лежав при смерті, от як я тепер лежу. Бачиш? Але ти нічого не роби, поки вони не надішлють мені чорну мітку, або поки ти знову не побачиш чорного пса чи моряка на одній нозі. Цього одноногого, Джиме, остерігайся більше за все.
«А що це за чорна мітка, капітане?» – спитав я.
«Це нібито повістка, приятелю. Коли вони надішлють, я тобі скажу. Ти тільки не прогав їх, милий Джиме. Я розділю з тобою все навпіл, даю тобі слово честі».
Він почав заговорюватися, і голос його ставав усе слабшим. Я дав йому ліки, і він прийняв їх, як дитина.
«Ще жоден моряк не потребував ліків так, як я».
Незабаром він упав у важке забуття, і я залишив його самого. Не знаю, як би я вчинив, якби все йшло добре. Скоріше за все, я розповів би про все докторові, оскільки я смертельно боявся, щоб капітан не пошкодував про свою відвертість і не прикінчив мене. Але обставини склалися інакше. Увечері раптово помер мій батько, і ми забули про все інше. Я настільки переймався нашим горем, відвідуванням сусідів, влаштуванням похорону і роботою в трактирі, що у мене не було часу ні думати про капітана, ні боятися його. Наступного ранку він зійшов униз, наче нічого й не було. Їв у звичайний час, але без усякого апетиту і боявся. Випив більше, ніж звичайно, тому що сам пригощався коло стійки. При цьому він чмихав і сопів так сердито, що ніхто не наважився заборонити йому випити зайве. Увечері напередодні похорону він був п'яний, як звичайно. Огидно було слухати його розгнуздану, дику пісню в нашому сумному будинку. І хоча він був дуже слабкий, ми до смерті боялися його. Єдина людина, котра могла б заткнути йому горлянку, доктор, була далеко. Доктора викликали за кілька миль до одного хворого, і після смерті батька він жодного разу не показувався біля нашого будинку. Я сказав, що капітан був слабкий. І справді він не тільки не одужував, але начебто ставав усе слабшим. Через силу піднімався він на сходи, похитуючись, кутильгав із залу до нашої стійки. Іноді він висував ніс за двері, подихати морем, але хапався при цьому за стіну. Дихав він важко і швидко, як людина, що піднімається на круту гору. Він більше не заговорював зі мною і, очевидно, забув про свою недавню відвертість, але став ще більш запальним, ще дратівливішим, незважаючи на всю свою слабкість. Напиваючись, він витягав кортик і клав його перед собою на стіл, при цьому майже не помічав людей, занурений в свої думки і уявні видіння. Раз якось, на наш превеликий подив, навіть він став насвистувати якусь сільську любовну пісеньку, яку, мабуть, співав у юності перед тим, як вирушити в море. У такому стані були справи, коли на другий день після похорону, день був похмурий, мрячний і морозний, годині о третій пополудні Я вийшов за двері і зупинився на порозі. Я з тугою думав про батька.